Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Ja som Braňo Bezák. Dnes si vypočujete aj o hrozivých vraždách žien v Mexiku, pokusoch obmedziť BBC a o tom, že najvyťaženejšia námorná migračná trasa nie je v Stredozemnom mori. Začíname však v Severnej Amerike. V súboji o nomináciu demokratickej strany do prezidentských volieb sa pritvrdzuje. Ukázala to stredajšia debata, v ktorej sa prvýkrát predstavil aj miliardár Michael Bloomberg. Bloomberg sa do kampane zapojil až v novembri, dlho potom, čo kandidatúru ohlásili najväčší favoriti. Bývalý starosta New Yorku medzi nich nepatril, no jeho miliardový majetok mu dáva neobmedzené možnosti. Bloomberg to využil a do reklamy napumpoval stovky miliónov dolárov. 3 mesiace kampane mu stačili na to, aby sa stal kandidátom, ktorý dal počas primárok na reklamu najviac v histórii. 9. najbohatší Američan vďaka tomu poskočil v celonárodných prieskumoch a momentálne sa už doťahuje na druhého Joea Bidena, donedávna hlavného favorita. Bloombergova premiéra v debate nedopadla ideálne. Podobnú diskusiu zažil naposledy v roku 2009, keď kandidoval na starostu. Teraz ju však sledovalo 20 miliónov ľudí, viac ako zlaté globusy či odovzdávanie cien Grammy, čo z nej urobilo najsledovanejšiu demokratickú debatu počas primárok v histórii. Pre Bloomberga vôbec nedopadla dobre. Jeho situácia bola o to ťažšia, že ostatní kandidáti sa naňho rozhodli útočiť. Vyčítali mu, že je ďalší arogantný miliardár, ktorý sa chce do Bieleho domu dostať vďaka peniazom, a spomínali jeho kauzy z minulosti. Bloombergova účasť tak paradoxne pomohla hlavne Berniemu Sandersovi, hoci je jasným favoritom, jeho súperi sa viac sústredili na bývalého starostu New Yorku. Bloomberg má svojskú taktiku. Úplne vynecháva prvé 4 primárkové štáty a sústredí sa až na tzv. Super útorok, ktorý je 3. marca, deň, keď primárky naraz prebehnú až v 14 štátoch. Práve tam sa ukáže, či sú Bloombergove šance reálne, alebo či poslúži skôr na to, že sa hlasy pre centristických kandidátov roztrieštia. Ak by sa to stalo, demokratická strana sa v júni môže ocitnúť v situácii, keď nikto z kandidátov nebude mať väčšinu delegátov, ktorá by mu zaručila nomináciu. Potom príde veľká debata o tom, ako to vyriešiť. Dve veci sú však isté už teraz. Demokratická strana je rozdelená, čo vyhovuje Trumpovi, a voliči, ktorí chcú umierneného kandidáta, sú takí nespokojní s aktuálnym výberom, že zvažujú aj voľbu nepresvedčivého Bloomberga. Je všeobecne známe, že Mexiko patrí medzi štáty s najväčším počtom vražd na svete. Keď sa o nich hovorí, väčšinou sa spájajú s drogami a vojnou gangov. Mexiko má však aj veľký problém s násilím na ženách. Denne je zavraždených v priemere 10 žien. Vraždy žien sa dostali do centra záujmu po 2 brutálnych prípadoch, ktoré v Mexiku vyvolali protesty. Najprv sa do médií dostala fotografia zavraždenej 25-ročnej ženy. Žena mala podrezané hrdlo, bola zviazaná a rozrezaná. Zabil ju jej partner. Potom prišiel prípad vraždy 7-ročného dievčaťa. Na jeho tele, ktoré našli v odpadkoch, boli aj známky mučenia. Demonštranti reagovali tak, že na bránu prezidentského paláca červenou farbou napísali slová "štát, ktorý vraždí ženy" a obviňovali vládu z toho, že nerobí dosť, aby problém vyriešila. Mexičania hnev nasmerovali aj na bulvár, ktorý fotografiu mŕtvej ženy zverejnil. Protestovali pred sídlami 2 redakcií, no spustili aj kampaň na sociálnych sieťach. Na nich zverejňovali fotografie kvetov či prírody a pridávali k nim hashtagy, ktoré súviseli s vraždou. Takto chceli prečísliť príspevky, v ktorých sa objavovali hrozivé snímky zavraždenej. Obyvatelia Mexika obvinujú prezidenta z toho, že sa dostatočne nevenuje násiliu páchanému na ženách. André Manuel López Obrador nevylučuje, že vznikne špeciálne oddelenie na prokuratúre, ktoré bude tieto prípady riešiť, no nepredstavil žiadnu konkrétnu stratégiu na riešenie problému. Naopak Obrador na tlačovke vyčítal novinárom, že sa ho na tú tému pýtajú príliš často. Za problémy podľa neho môže korupčný a nespravodlivý systém, ktorý vytvorili vlády pred ním a ktorý on iba zdedil. Obrador však bude musieť čo najskôr reagovať, pretože štatistiky v Mexiku sú naozaj hrozivé. Až 2/3 zo 46,5 milióna žien starších ako 15 rokov aspoň raz za život zažili násilie. Vo väčšine prípadov bol páchateľom ich partner. Počet rodovo motivovaných násilných činov navyše za uplynulých 5 rokov stúpol o 137%. Britská vláda zvažuje, že by prestala BBC financovať cez koncesionárske poplatky. Namiesto toho by BBC fungovala na rovnakom princípe ako streamovacie služby. Financovali by ju dobrovoľní predplatitelia. Čo to znamená? Sledovať BBC by tak mohli len tí Briti, ktorí by si ju priamo zaplatili. Správa vyvolala veľký rozruch, pretože britský verejnoprávny rozhlas, televízia a internetový portál sú pre mnohých v Európe vzorom, ako správne robiť verejnoprávne médiá. Jej vysielanie počas druhej svetovej vojny pomohlo Britom vzdorovať Hitlerovi. V roku 2009 bola počtom zamestnancov najväčšou rozhlasovou a televíznou organizáciou na svete. Vláda však teraz rozmýšľa, že by ju prinútila vzdať sa väčšiny z jej 61 kanálov. BBC má podobne ako slovenská RTVS väčšinu príjmov koncesionárskych poplatkov. Briti musia platiť 154 libier ročne, u nás je to 55 eur. Kto neplatí, hrozí mu pokuta, dokonca až väzenie, čo sa v roku 2018 stalo piatim neplatičom. Premiér Boris Johnson spochybňoval systém financovania BBC už počas volebnej kampane. Politik, ktorý roky robil novinára v konzervatívnych médiách, povedal, že sa treba pozrieť na budúcnosť koncesionárskych poplatkov. Argumentoval tiež stúpajúcou obľúbenosťou streamovacích služieb ako Netflix. V súčasnosti skoro polovica všetkých domácností v Británii má predplatenú nejakú službu, ktorá legálne ponúka seriály alebo filmy. Aké boli reakcie? Neskôr denník Times napísal, že Johnson skôr rozmýšľa nad reformou a nie revolúciou a myšlienka nastaviť BBC predplatné ako pri Netflixe ide skôr od jeho poradcu Dominika Cummingsa. Nápad sa však stretol s kritikou, okrem iného aj vo vládnej konzervatívnej strane. Niektorí členovia tvrdia, že to nebolo vo volebnom programe. Kritici hovoria, že ak by BBC bola iba pre predplatiteľov, znížilo by to jej dosah a mnohých ľudí by to nútilo hľadať informácie inde. Mohlo by to viesť až k rozmachu vyhranených televízií ako Fox News v USA, ktorá je síce najsledovanejším kanálom v Amerike, no zároveň je jej spravodajstvo zaujaté v prospech republikánov. Okrem iného práve ona pomohla k zvoleniu Donalda Trumpa v roku 2016. Britská vláda a poslanci majú čas na premýšľanie. Súčasný systém koncesionárskych poplatkov, ktoré schvaľuje parlament, platí do roku 2027. Migračná trasa cez Stredozemné more vlani nebola tou najvyťaženejšou. Viac ľudí z Afriky utekalo iným smerom, a to do štátu, kde by ste to nečakali. Je ním Jemen, v ktorom od roku 2015 prebieha občianska vojna. O čo ide? O migrantoch, ktorí prichádzajú do Európy cez Stredozemné more na člnoch, ktoré sa topia či zakotvia na európskom pobreží, čítame denne. V tieni európskych starostí s migrantami si však nevšímame, že na východe Afriky je situácia horšia. Cez Adenský záliv, ktorý oddeluje tzv. Africký roh od arabského poloostrova, sa vlani preplavilo 138 tisíc ľudí, čo je o 28 tisíc viac ako v Stredozemnom mori. Je to tak druhý rok po sebe. Jemen je v súčasnosti jednou z najchudobnejších a najnebezpečnejších krajín na svete. Hlavným dôvodom je vojna medzi vládnymi vojskami a šítskymi povstalcami. Ako to už na Blízkom východe býva, cez nich proti sebe vedú zástupnú vojnu dva vplyvné štáty – šítsky Irán a sunnitská Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. V dôsledku bojov museli zo svojich domov utiecť 4 milióny ľudí a humanitárnu pomoc potrebuje až 24 miliónov ľudí. A hoci je koniec vojny v nedohľadne, migranti z Afriky sem prichádzajú, lebo veria, že cez Jemen sa dostanú do vysnívanej a bohatej Saudskej Arábie. OSN uvádza, že mnohí migranti vôbec netušia, aká zlá je situácia v Jemene. Keď tam prídu, stanú sa jej obeťami. Často padnú do rúk obchodníkov s ľuďmi, únoscov či milícií. 9 z 10 migrantov pochádza z Etiópie a do Saudskej Arábie prichádzajú nielen z ekonomických dôvodov, ale aj pre porušovanie ľudských práv v africkej domovine. Ich nádej sa však často končí krátko po tom, čo prídu do arabského kráľovstva. Väčšinu z nich zadržia a deportujú. V Austrálii už majú pod kontrolou všetky požiare, ktoré mesiace sužovali krajinu. Hasičom pomohli silné dažde. V Novom Južnom Walese, najľudnatejšom austrálskom štáte, horelo od minuloročného júna. Najprv to bolo zo pár malých požiarov, no tie sa neskôr premenili na obrovské ohne, ktoré pohltili 10 000 km štvorcových. K šíreniu ničivých požiarov prispelo okrem extrémne vysokých teplôt aj rekordné sucho. Obyvatelia Austrálie preto privítali zrážky, ktoré prišli vo februári. A to aj napriek tomu, že najsilnejšie zrážky za uplynulé 10 ročia na viacerých miestach spôsobili záplavy. Oheň síce už je pod kontrolou, no výnimočne dlhá a ničivá sezóna požiarov je ukážkou toho, aké dôsledky môže mať globálne otepľovanie. Minulý rok bol v Austrálii najteplejší a najsuchší v histórii meraní. V Austrálii zhorelo 5,4 milióna hektárov porastov, oheň zničil 2500 domov a zabil desiatky ľudí a asi miliardu zvierat. Austrálska vláda stále čelí kritike za to, ako pri požiaroch postupovala. Premiér Morrison dlho odmietal, že by požiare súviseli s klimatickou zmenou. Neskôr svoje vyjadrenia zjemnil a priznal, že vláda pochybila a vytvoril špeciálnu komisiu, ktorá má priniesť odporúčania do budúcnosti. Uhoľný priemysel však obmedziť nechce. To má vplyv aj na jeho popularitu. Najnovší prieskum ukázal, že dôvera vo vládu od októbra padla o 10,9 boda na 27%. Dnešný svetový newsfilter pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Do počutia o týždeň.